Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner, ja me puhutaan ilkeilystä ja ilkeilyn kaksista kasvoista, kuten juuri ilmestyneen kirjan nimi kertoo. Kahdet kasvot, mitkä ne on?
Kahdet kasvot on kyllä vähän vähättelevä, nimittäin kysymys on paljon useammistakin kasvoista. Tarkoituksellisesti kuitenkin tässä on valittu nyt ne kahdet kasvot, koska ne edustavat tämmöisen ilkeilyjatkumon ääripäitä. Eli toisessa laidassa meillä on tällainen ilmi-ilkeys, eli todella harkittu inhottavuus. Ja toisessa laidassa on sitten tämmöinen vale-ilkeys, eli kiusoittelu, jossa tarkoitus on hyvä ja palaute yritetään antaa toiselle myönteisenä, mutta keinot on täsmälleen samat kuin siellä toisessakin päässä. Ja ajattelin, että tuo kahdet kasvot on kuitenkin selkeämpi kuin selittää, että tämä on sitten jatkumo ja siitä ei olisi saanut yhtään niin hyvin tuohon otsikkoon.
Aivan. Voisin itse asiassa kysyä ikään kuin taustakysymyksenä, että mikä aineisto tässä on?
Tätä aineistoa on kerätty erilaisilla kyselyillä. Ensimmäinen kyselyistä oli Pirkan ilkeilyä käsittelevän jutun tämmöinen oheisjuttu. Toisena oli sitten opiskelijoille tehty kysely ja suurin aineisto on Suomalaisen kirjallisuuden seuran tekemä kysely, josta sain peräti yli 800 sivua tekstiä.
No miltä maailma näytti tässä valossa?
Täytyy sanoa, että maailma näytti kyllä joskus aika surkealta, kun luvin 800 sivua tarinaa siitä, miten ihmiset ovat kokeneet vääryyttä, ilkeyttä ja kaikennäköistä muuta ikävää asiaa, jota he ovat kantaneet mahdollisesti 50 vuotta mukanaan, niin ei ihan hyvältä tuntunut.
No entäs sitten sellainen, käytät kirjassa tällaista jatkumoa kuin kiusaaminen, vihapuhe, ilkeily. Asettuuko nämä oikeastaan, onko oikeastaan kolme eri asiaa vai onko ne jatkumoa keskenään?
Tavallaan ilkeily on haluttu ikään kuin erottaa näistä kahdesta. Eli kiusaaminenhan on tietyllä tavalla tällaista järjestelmällistä. Siinä on yleensä vakiintuneet roolit, kiusattu ja kiusaaja, ja kiusaajalla saattaa olla tämmöisiä apureitakin joukko. Siinä on myöskin tällainen tukiporukka tällä kiusaavalla ryhmällä, ja tietysti sitten siinä myöskin luodaan vahvasti tällaista me-ryhmää, jossa sitten tämä yksi ei ole osallisena. Sen sijaan ilkeily on hyvinkin tämmöistä satunnaista. Siinä ihmisten ei edes tarvitse tuntea toisiaan, vaan jokin sellainen tilanne, joka on otollinen, laukaisee tällaisen ilkeilyn. Ja vihapuhehan on sitten selkeästi sellainen, joka jopa tavoittelee jotain toiminnallisia muotoja. Siinä voidaan suunnitella jopa rasistisia hyökkäyksiä ja niin edelleen. Eli se on tavallaan tämmöisen aggressiivisuuden ääriilmiö. Ja näin ollen ilkeily on kuitenkin kevyemmästä päästä. Se on usein tosiaankin jopa harmitonta, mutta niin kuin äsken sanoin, niin saattaa kyllä sitten vaivata ihmistä vuosikausia.
Jos pikkasen pysyisi tuossa vihapuheessa sen verran, että se on terminä yleistynyt viime aikoina, mutta luulet sä, että se on myös käytäntönä yleistynyt viime aikoina?
Paljonhan siitä puhutaan. Nettikeskustelu, vai siitä huolimatta, että on olemassa nettiketti, niin on hyvinkin pitkälle tällaista vihamielistä ja siellä saatetaan jopa solvata toisia. Ja paljon on ollut tällaisia valituksia siitä, että hyökätään todellakin rajusti. Kuinka paljon se on yleistynyt, sitä on hirveän vaikea sanoa, kun on nyt tämä uusi keino. Että todennäköisesti aikaisemmin on käytetty jotakin muuta tapaa herjaamiseen, mutta tämä tietysti lisää sitä näyttävyyttä, koska se on saatavilla.
Joo. Luuletko sä, että kasvokkaisuudella on jotain tekemistä sen kanssa?
Luulisi, että kun nettiin voi kirjoittaa ilman nimeä, niin se mahdollistaa sen, että laukoo ikään kuin järeimmillä aseilla kuin mitä kasvokkain. Onhan aika vaikea sanoa toiselle, että olet idiootti, mutta sen kirjoittaminen tuntemattomana niin on varsin helppoa.
Mä perun kysymyksen, mikäli sä et ole nähnyt yhtäkään jaksoa Big Brotheria, mutta itse olen nähnyt 2-3 jaksoa ja siellähän siis jatkuvasti ihmiset ilkeilevät toisilleen ja on vihapuheita. Luuletko sä, että tällaisella reality TV:llä tai tosi TV:llä onko se jotenkin vaikuttanut ihmisten puheenparsiin tai mitä ne siellä oikeastaan edes tekee?
En ole itse katsonut Big Brotheria, mutta eräs opiskelijani on kirjoittanut kyllä siitä opinnäytetyön. Se, mikä on esimerkiksi television ja elokuvien vaikutus tai ylipäänsä tämmöisen, sanotaan väkivaltaviihteen tai vihapuheen, tai sitähän on niin kuin kauan kinasteltu. Ja on hirveän vaikea sanoa, että mikä se vaikutus on. Voidaan tietysti epäillä, että herkimmille se voi olla kohtalokasta. Onhan tässä nyt joskus puhuttu hiljattainkin siitä, että jokin elokuva saattaa laukasta jonkun tämmöisen enemmän tai vähemmän epämiellyttävän tapahtumasarjan. Mutta toisaalta sitten, kun ajattelee, että kuinka paljon näitä elokuvia katsellaan ja kuitenkaan sitten suorasti ei pystytä osoittamaan koskaan mitään syy-seuraussuhdetta, niin hyvin vaikea sanoa. Joskus voi olla vaikutusta.
Täällä on tänään siis vieraana suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner ja me puhutaan ilkeilystä. Ymmärtäminen tulee usein esiin sitten tässä, että kuka ymmärtää kiusoittelua ja kuka ymmärtää ilkeilijä. Ja tässä voisi tehdä piirtää jo tällaisia nelikenttiä, mutta miten esimerkiksi, miten välttää itse asiassa tällaisia, ettei ymmärräkään hyvän tahtoista ilkeilyä tai tällaista?
Kieltämättä tämä ymmärtämisen puoli on tässä hyvin hankalaa. Nimittäin jos ajatellaan, että täsmälleen sama lausuma voi olla toisessa tilanteessa todella ilkeästi sanottu ja toisaalla se voi olla tämmöistä täysin harmitonta hyvän tahtoista kiusoittelua, niin mistäpä siihen sitten ohjeet? Jonkin verran tehdään jopa niin, että kun kiusoitellaan, niin sitä näennäisen epäkohteliasta lausumaa merkitään jollain erikoisella tavalla. Siihen saatetaan liittää joku äänen muuttaminen tai sitten siinä voidaan käyttää epätavallista puheenpartta, voidaan siirtyä käyttämään slangia tai murretta. Tai sitten siihen liittyy hyvin vahva liioittelu, jolloin se tavallaan sen liioittelun kautta se tulee niin mahdottomaksi se asia, ettei sitä enää uskota. Sitten tietenkin se, että jos asianomaiset tuntevat toisensa hyvin, heillä on jo valmis näkemys siitä, että jaha, tämä nyt on sellainen ja sellainen ihminen, sitä ei pidä ottaa kovin vakavasti. Ja tämä tällainen yleinen tulkintakehys sitten helpottaa sitä päätöstä, että kummasta on kysymys. Mutta mitään takuvarmaa keinoa ei tietysti ole ja niinpä on tehty sellaisia havaintoja, että jos kiusoitellaan, niin jos se tuntuu, että se menee heti perille, niin silloinhan väistämättä reaktiona on nauru, koska kyseessä nyt on tämmöinen ei-vakava humoristinen siirto. Mutta jokin siellä ehkä vähän kaihertaa, koska kuitenkin sitten saatetaan ryhtyä puolustautumaan siihen upotettuun tavallaan moitteeseen tai pieneen kritiikkiin. Et kyllä siinä varmasti aina on vähän sellainen ristiriitainen tapa ottaa sitä asiaa vastaan, että tulkinta on kuitenkin aika hankalaa.
Eli myös johonkin sarkastisen, mutta hyvän tahtoisen ilmaisun ikään kuin ilmiasun takana voi piillä sittenkin pahan tahtoisuutta.
Kun näiltä informanteilta niin kyselin juuri näitä kiusoittelun ja ilkeilyn asioita, niin hyvin moni nosti esille sen juuri, että tällaiseen kiusoitteluun voidaan ikään kuin piilottaa jokin ilkeys. Ja onhan se hirvittävän hyvä keino, nimittäin sitten jos toinen sanoo, että kuinka sä nyt tuolla tavalla minua moitit, niin sitten voidaan sanoa, että no et kai sä nyt tosissasi ottanut. Eli vaikka sitä olisi käytetty tahallisestikin, niin voidaan aina paeta sitten tämän oletuksen taakse, että toinen on se, joka tulkitsee väärin, toinen on tiukkapipoinen, toinen on huumorintajuton ja näin saadaan ikään kuin se vastuu siirtymään sinne kuulijan puolelle.
sulle on myös keskeistä, kun sä teet tällaisia jaotteluja tässä erilaisiin puhetapoihin ja niiden ymmärtämiseen tullaan ehkä niihin vähän myöhemmin, mutta kohteliaisuus ja epäkohteliaisuus on yksi tällainen pari, mitä sä käytät. Kuinka ne soveltuu kiusatteluun tai jyrkempäänkin puheeseen ihan miten haluat?
Tosiaan tässä taustalla on tietenkin laajempi käsitemaailma, joka on juuri tätä kohteliaisuutta ja epäkohteliaisuutta. Ja kohteliaisuus liittyy kiusoitteluun sillä tavalla, että kiusoittelessa silloin, kun se on oikeasti hyvänlaatuista ja tarkoituksena on antaa toiselle jotain myönteistä palautetta, niin sehän on myös silloin kohteliaista. Me voidaan sanoa toiselle jotakin aika rumastikin, mutta loppujen lopuksi haluamme tukea hänen myönteistä minäkuvaansa. Ja ilkeys taas sitten liittyy sinne epäkohteliaisuuden puolelle automaattisesti, koska siinä ei oteta toisen henkilön tarpeita huomioon, vaan hänelle saatetaan aivan tahallisesti tuottaa harmia tai pyritään loukkaamaan häntä.
Onko ilkeilijän tavoite aina epäkohteliaisuus? Tai käyttääkö hän sitä hyödykseen?
No se on vaan itse asiassa tämmöinen yläkäsite, että ilkeys on tavallaan yksi epäkohteliaisuuden laji, että välttämättä tavoitetta on vaikea kenenkään nimetä. Ehkä arkielämässä voisi ajatella, että no minäpä herjaan tai minäpä loukkaan, eikä niinkään, että minäpä olen epäkohtelias tai minä ilkeilen. Että tässä on hirveän pitkälle kyse vaan siitä, että miten me sen asian nimeämme ja miltä tällaisen käsitteellisyyden tasolta me otamme sen nimen. Että tavallaan nämä kohteliaisuus ja epäkohteliaisuus ovat niin kuin sellaisia kattokäsitteitä, joissa sitten voidaan nähdä erilaisia haaroja, erilaisia alaosastoja, jos näin halutaan sanoa.
Kannattaako miettiä sitten sellaista asiaa, että onko kyseessä yksilöpsykologinen asia, onko kyseessä pienyhteisön dynamiikka, onko kyseessä koko yhteiskuntaa läpäisevä asia, miten näkisit, mikä olisi se, niin kuin ikään kuin se keskeinen fokus, johon kannattaisi kiinnittää huomiota?
Jos ajatellaan ihan tällaista perusilkeilyä, niin sehän useimmiten kohdistuu yhteen henkilöön ja varsinkin, jos siinä ei ole tavallaan läsnä kuin kaksi ihmistä, niin silloin se pysyttelee edelleenkin siinä yksilötasolla. Samoin yksilötason ilmiöitä ovat ne, että millaisia seuraamuksia ilkeilystä tulee, miten siitä selvitään ja miten sitä muutenkin käsitellään. Mutta sitten kun me menemme esimerkiksi kiusoittelun puolelle, niin sillä katsotaan nimenomaan olevan yhteisöä parantava henki. Eli sellainen kiusoittelun ikään kuin tapa toimia siinä kyseisessä tilanteessa ja siinä kyseisessä työyhteisössä on sellainen, joka rakentaa me henkisyyttä. Siellä tulee tällainen, mitä enemmän herjaan, sitä kivempaa meillä on. Eli kaikki jakavat sen perustulkinnan ja näin ollen siihen ei jää sitten sitä vaihtoehtoa, että se kiusoittelu todellakin ymmärrettäisiin väärin. Tämä yleensä edellyttää sitä, että työyhteisössä on ihmisiä, jotka viihtyvät keskenään.
Aivan.
Ja yleensähän se toimii myös parhaiten silloin, kun siinä ovat samoissa asemissa olevat henkilöt, että jos sanotaan nyt vallallinen alaiselleen ilkeilee, niin se on tietysti paha, mutta kiusoittelukin on hiukan vaarallista, koska alainen saattaa kuitenkin lukea sieltä rivien välistä, että ahaa, nyt se taitaa kuitenkin vähän leikin varjolla minua moittia.
Täällä on tänään vieraana suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner ja me puhutaan ilkeilystä. Sä erotat sitten luonnollisesti tässä ilmi-ilkeyden eli aidon ilkeyden. Minkälaista, tämä on tietysti vähän laaja kysymys, mutta minkälaista se on ja minkälaisissa tilanteissa sitä syntyy?
Sitä syntyy lähes kaikenlaisissa tilanteissa, mutta sen tunnusmerkki on juuri se, että toisen ihmisen tarpeita ei oteta huomioon. Eli kun ajattelemme, että normaalisti haluamme, että meillä on myönteinen julkinen minäkuva, ja jos toinen ikään kuin pyrkii saamaan sen tolaltaan ja asettuu sitä vastaan, niin se on tietysti ilkeätä. Jos minä todellakin sanon, että olet ääliö, niin sitten on aika vaikea sitten enää liukerella kenenkään pois. Ja siinä mielessä se on sitten, jos se olisi ollut aidosti sanottu, niin se olisi todella loukkaavaa.
Sulla on kirjassasi myös paljon esimerkkejä, miten ihmiset puhuvat. Ja mä kysyisin tällaisen kysymyksen kuin, miten oikeastaan ilkeillään? Mikä on ikään kuin perustapa ilkeillä?
No ilkeilyä on todella monenlaisia. Esimerkiksi matkiminen on yksi. Sanotaan, jo varhain on ollut tämmöisiä esimerkiksi murrematkimuksia, ja vielä tälläkin hetkellä saatetaan jonkin poikkeavan puhettavan vuoksi ilkeillä. No sitten ilkeillään tietysti kaikista niistä asioista, jotka herättävät huomiota, eli silloin ilkeillä tulee aika lähelle kiusaamista, kun kiinnitetään huomiota toisen ulkonäköön tai taloudelliseen tilanteeseen tai mielenterveyteen tai johonkin sellaiseen kieltämättä kiusalliseen asiaan. Ja sitten tietenkin esimerkiksi kiroilu on tietyssä mielessä ilkeää, koska jos toinen henkilö on sellainen, jonka puhetapaan se ei kuulu, niin siinä tavallaan loukataan hänen arvojaan. Samaan tapaan esimerkiksi rivojen puhumiset ja tämän tyyppiset seikat. Sitten on tietenkin tällaisia hienovaraisempia ilkeilyjä, on muun muassa sellainen, että ikään kuin syrjätään toinen pois porukoista. Sori, ei tähän nyt ketään enää mahdu. Tai kun joskus kuulee lastenkin sanovan, että emme muuten leikitä sinun kanssasi, niin tämän tyyppisiä, ne on aika pahoja, koska ihmisellä on kuitenkin tarve liittyä johonkin ryhmään. Ja sitten aika tavalla ehkä erikoisestikin niin ihmiset tulkitsi vielä tämmöiset lievät toiminnallisetkin ilkeydet kuitenkin ilkeydeksi eikä kiusaamiseksi. Nämä rajat on tietenkin kaikki hyvin sameita ja sumeita, että selkeitä linjoja on vaikea vetää, mutta että tämän tyyppisiä on vaikka kuinka paljon ja niitä ilkeilijöitäkin on sitten erilaisia ja siitä sitten tietysti seuraa myöskin niiden tilanteiden väliset erot.
Onko se tavallaan välttämättömyys, koska mulla tulee nyt mieleen jonkun sosiologian klassikon heitto siitä, että siis se, että yleensä voi syntyä yhteisö, niin se tarkoittaa kolmannen ulos sulkemista, että on jo yksi ja kaksi, jotka on jotenkin mukana ja kolmas suljetaan ulos. Ja siis lukumäärä on abstrakti, se voi olla paljon isompikin, mutta se vaatii sen ulos sulkemisen efektin ennen kuin syntyy sitten taas yhteisö, joka on jotenkin toimii omana piirinään.
Tämä on varmaan yksi tapa tulkita ryhmäytymistä ja hyvin paljonhan tästä puhutaan, että tämä mehenkisyys väistämättä luo sen toiseuden sinne taustalle, että varmasti tämä pitää osittain paikkansa ja kyllä se näkyy näistäkin hyvin selvästi näistä vastauksista, että tämän tyyppisiä ongelmia on ihmisillä paljon, että he tuntevat tulevansa syrjityksi. Toisaalta tietysti tämä kiusoittelu sitten taas luo sitä mehenkisyyttä ja kasvattaa yhteenkuuluvuutta. Ja siinäkin on tietysti se vaara, että jos jollakulla on esimerkiksi työyhteisössä erilainen huumorintaju, niin hän ei välttämättä sitten kuulu juuri siihen sisäryhmään. Ja näin ollen melkein millä tahansa keinolla voidaan rakentaa sitä sisäryhmää.
Miten sitten, jos pidättäydytään vielä hetken aikaa tuossa ilkeilyssä. Sanoit esimerkiksi myös sellaisen kuin ohjeista piittaamattomuus. Onko tämä, tarkoittaako se sosiaalista normeista piittaamattomuutta vai jostain muista ohjeista piittaamattomuutta?
Sanotaan nyt, että hyvin moni hahmottaa nimenomaan tämän ilkeilyn sellaiseksi, että siinä ei seurata niitä odotuksenmukaisia yhteisöllisiä normeja. Meillähän on kuitenkin aika paljon sellaisia, enkä puhu nyt pelkästään tämmöiseen etikettiin kuuluvia fraaseja, en puhu pelkästään niistä, vaan ylipäänsä me hahmotamme maailmaa hyvin pitkälle sellaisen kokemuksen myötä kasvaneen viisauden kautta, että tässä ja tässä tilanteessa tulee käyttäytyä näin, hautausmaalla ei huudeta, muistotilaisuudessa ei pilkata vainajaa ja niin edelleen. Osasinpas nyt valita ankeita aiheita, mutta joka tapauksessa tällaisia tietyn tyyppisiä normeja meillä on aika vahvasti kuitenkin taustalla. Ja niistä on tietysti myös hyötyä, koska jos ajatellaan, että joka ainoa aamu olisi pakko tulla aivan uuteen tilanteeseen, jonka käsittelyyn meillä ei olisi mitään valmista mallia, niin kyllä se raskaaksi kävisi.
Onko kasvojen menettäminen, se usein yhdistään jostakin syystä itään maantieteellisesti, mutta onko kasvojen säilyttäminen sellainen, mitä meidän täytyy tavallaan tehdä päivästä päivään?
Me varmaan teemme sitä. Siis itä ehkä tulee mieleen lähinnä sen takia, että usein on ajateltu, että nimenomaan idässä kasvojen menetys on hirvittävän paha asia. Silloin kun Japanissa oli edellisen vuosituhannen lopussa lama, niin siellä oli juuri hyvin paljon itsemurhia. Pankkiirit ja muut tämmöiset johtoasemissa olevat tekivät itsemurhia. Ja kerrotaanhan siitäkin, että tavallisetkin ihmiset jouduttuaan työttömiksi lähtivät joka aamu salkku kourassa ja tulivat siihen aikaan takaisin taas kotiin, kun työt olivat lopussa, koska tämän tyyppisiä häpeällisiä kasvonmenetyksiä, kuten työttömyys, mikä sitä ei tietenkään ole, niin pidettiin siellä pahana. Ja sen takia tämä ehkä liittyy sinne itään, mutta kyllähän me itse kukin varmaan aika tiukasti pidämme kiinni siitä, että haluaisimme varsinkin julkisuudessa näyttäytyä mahdollisimman miellyttävinä ja arvostettuina. Ja se kuitenkin, jos ajattelemme yhteisön kannalta, ei vielä riitä, että säilytän omat kasvoni, vaan minun on myöskin suojeltava sinun kasvojasi, koska se mahdollistaa sitten sellaisen vuorovaikutuksen, joka toimii.
Aivan. Täällä on tänään vieraana professori Pirkko Muikku-Werner ja me puhutaan ilkeilystä. Poraudutaan sitten vähän tarkemmin tuohon ilkeilyn mekanismeihin. Eli nyt esimerkiksi nämä SKS-kirjeet, niin siis miten ilkeilystä selviydytään?
Siellä oli hyvin erilaisia tapoja. Joku yritti selvitä sillä tavalla, että hän lähti selittämään ilkeilijän taustoja. Eli ikään kuin noustaan tietyllä tavalla yläpuolelle sen ilkeilyn ja nähdään niitä syitä, jotka voivat aiheuttaa sitä. Ajateltiin, että ilkeilijällä on huono päivä, hän on itse joutunut jossakin vaiheessa epäystävällisen kohtelun kohteeksi tai jotain, mitä tahansa. Ja tällä tavalla asiasta tuli ikään kuin helpompi. No sitten oli niitä, jotka lähtivät vastahyökkäykseen. Eli katsottiin, että hyökkäys on, ihan tähän se ei nyt käynytkään, mutta joka tapauksessa ajateltiin, että sekin on mahdollista, koska toinen on ikään kuin aloittanut. Ja nämä ovat vielä sellaisia keinoja, jotka ovat tietysti kohteen kannalta siedettäviä, mutta sitten oli valitettavasti myös niitä tapoja selviytyä, että jokin ihmissuhde katkaistiin. Ja tämä on tietenkin mahdollista silloin, kun on kyseessä aikuinen, mutta esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa lapseen kohdistettiin ilkeilyä ihan perheen sisällä, niin sitä ihmissuhdetta ei noin vaan katkaistakaan. Myös niitä vaihtoehtoja oli, että joku muutti muualle, eli yksinkertaisesti ikään kuin väistettiin. Ja erässä kirjeessä valitettavasti tuotiin myöskin semmoinen mahdollisuus esille, että joku riisti itseltään hengen saatuaan tarpeeksi jatkuvasta ilkeilystä.
Entäs ilkeilyn kohde sitten? Mä olisin taipuvainen arvioimaan, että se saattaa olla joskus täysin mielivaltainen, mutta sen pirullisuus on siinä, että se saa ihmisen luulemaan olevansa jotenkin heikko. Onko mä oikealla jäljellä tässä mun keittiöpsykologiassani?
Nyt minä olen hyvin heikolla pohjalla tämän psykologian puolella sikäli, että olen lingvisti, kielitieteilijä ja olen yrittänyt parhaani mukaan yrittää varoa nimenomaan tätä psykologisointia, johon minulla ei ole ikään kuin eväitä, että itse asiassa pystyn vaan toistamaan sitä, mitä nuo vastaajat nostavat esille. Kohteeksi määräytyy varmasti osittain saman tapaan kuin kiusaamisen yhteydessäkin sellaiset tapaukset, jotka ikään kuin nousevat jostakin joukosta esille. Ja siihen ei paljon tarvita. Aikaisemmin siihen riitti, kun oli silmälasit. Mutta sitten näitä tietysti mielenkiintoisia kohteita on klassisesti esimerkiksi avioliiton kautta tulleet sukulaiset. Eli todella paljon on näitä juuri, ei nyt pelkästään anopin kauheuksien ihmettelyä, vaan myöskin miehen sisaret ja tämmöiset uudet sukulaiset tuottavat niitä ongelmia, että aika satunnaisesti. Mutta sitten tosiaan niin näissä tapauksissahan on joitakin sellaisia, joissa tuossa näiden ihmisten välillä ei ole mitään tällaista kiinteää suhdetta. Että tapaaminen on ihan satunnainen, mutta jompikumpi sitten näkee herkullisen tilanteen jonkunnäköiseen herjaan, eikä malta olla sanomatta jotakin. Ja väistämättä hän ei ole tarkoittanutkaan mitään todella ilkeää, mutta asianomainen tulkitsee sen näin. Ja se tässä onkin se ikävä puoli, että kun meillä ei ole mitään takuuta siitä, että me ymmärrämme toisiamme, niin nämä mukavatkin herjat sitten jäävät painamaan mieltä.
Vältetään siis liikaa psykologisointia, mutta ajatellaan sitten kielitieteellisesti tätä vaikka ikään kuin puheakteena tai sen kaltaisena seikkoina, niin ilkeilyn mekanismeihin kuuluu kuitenkin vielä muut mukana olijat, keitä siihen ikään kuin tulee mukaan siihen ympäristöön. Miten tämä mekanismi toimii?
Tavallisin tähän tietenkin tämmöinen ilkeily on ehkä kuitenkin kasvoista kasvoihin, mutta on mahdollista tietenkin, että siinä on myöskin muita kuulijoita. Ja siinä sitten taas kerran tullaan jossakin määrin lähelle kiusaamista, että tuo ilkeilijä saattaa jollain tavalla kutsua ikään kuin niitä muita läsnäolijoita tuekseen tai osoittaa jopa heille sanansa ja sitä kautta sitten osoittaa tämän toisen ihmisen huonous tai kehnous.
Mua jäi häiritsemään vähän tuollainen asia, että jos miettii omaa lapsuutta ja jäänyt sellainen ajatus sitä, että ilkeilyä täytyy pystyä kestämään jonkin verran. Onko tämä jonkinlaista maskuliinista katsantokantaa vai onko tämä ihan järjellinen kommentti tai paremmin universaalimpikin kommentti?
Jos puhutaan ihan kiusaamisesta, niin nykyisinhän katsotaan, että siihen pitää puuttua heti ja sitä ei tarvitse kestää eikä sitä tarvitse suvaita. Mutta ilkeily, joka on siis nyt kuitenkin huomattavasti lievempää, niin siinä kyllä monet sanovat, että jonkin verran sitä täytyy kuitenkin kestää. Mutta toisaalta taas suhtaudutaan erittäin kielteisesti siihen, että ikään kuin perheessä esimerkiksi valmennettaisiin siihen, että heitetään pahaa herjaa ja näin ikään kuin valmennetaan pahimpaan. Miksei yhtä hyvin voitaisiin opettaa jo pienestä pitäen, että on positiivisia malleja, joiden mukaan voi toimia sillä tavalla, että vuorovaikutus on miellyttävää. Että se on hyvin taas hankalasti sanottavissa, että mitä pitää kestää. Ja esimerkiksi kun nykyisin ajatellaan kiusoittelua, niin sitä esiintyy muun muassa koulussa. Ja myöskin niin, että opettaja saattaa yhtyä siihen kiusoitteluun. Ja sitä on pidetty merkkinä siitä, että näitä arvohierarkioita puretaan ja voidaan luoda ikään kuin tällainen läheisempi yhteisöllinen kokonaisuus. Ja toisaalta sitten myöskin ajatellaan, että jos ei suoranaisesti komentele ja käytä näitä työrauhapuheenvuoroja, niin sitten ei synny myöskään sellaista vastustusta ja sitten taas se tilanne ei ikään kuin karkaa käsistä semmoiseksi kinasteluksi. Mutta näissä minun vastauksissani oli kyllä hyvin selkeästi se näkökulma, että vaikka opettaja saikin kiusoitella, niin se ei saanut kohdistua yhteen yksilöön, koska silloin siihen tulee helposti juuri se tunne, että siellä saattaa olla jotakin sellaista kritiikin poikasta. Että jos se on riittävän yleisellä tasolla, eikä kukaan katso, että se kohdistuu häneen, niin silloin se voi toimiakin.
Sulla oli täällä kirjassa liitteessä aika hurjia taulukoita ilkeilyn aiheesta kirjeissä, sähköpostiviesteissä ja opiskelijavastauksissa. Siis mistä kaikesta ilkeillään? Nämä oli mun mielestä aika julmia. Otetaan nyt ensimmäiseksi vaikka yksityisalue ja ulkonäkö siihen kytkeytyen. Niin.
Meillähän on periaatteessa yhteisössä yleensä tällaisia tabuja, eli aiheita, joista ei puhuta, joista ei mielellään puhuta. Ja se oli minusta kaikista yllättävintä, että näitä tabuja on rikottu tosi vahvasti. Että esimerkiksi kuoleman luulisi olevan sellaisen aiheen, josta nyt ei kukaan hyvä sydäminen eikä vähemmänkään hyvä sydäminen ihminen rupea piruilemaan. Mutta siellä oli niitäkin. Toinen sellainen tabu, joka varmasti on aika kipeä monille, on lapsettomuus. Ja sieltäkin oli jopa niin, että siitä oli väännetty niin sanotusti vitsiä. Ja myöskin sitten tämmöiset sairaudet, mielenterveysongelmat ja sellaiset on tietysti myös niitä, joihin ei luulisi kenenkään koskevan. Mutta aiheiksi nekin tuntuivat kelpaavan. Sitten on niitä tavallisimpia aiheita, juuri ulkonäkö ja käyttäytyminen ja mitä merkillisimpiä aiheita. Jotkut jopa tuntuivat ihan sinänsä sellaisilta, että eihän tollaisesta nyt voi kukaan ilkeillä, mutta täällä on tällaisia kuin eväiden syönti luokassa ja saapuminen kutsuille ja poisjäänti tapahtumasta. Siis ihan tämmöisiä niin kuin arkiselta tuntuvia asioita, jotka ovat kelvanneet sitten aiheeksi.
Ja sitten sellaisia, mitä mä oon merkinyt tänne muistiin vielä, niin kyvyt ja jopa taloudellinen tilanne. Tämä tuntuu mun mielestä aika ällistyttävältä. Mun mielestä niin kuin, mä oon jotenkin kokenut, että Suomi on sellainen maa, jossa ikään kuin tuloeroilla ei niin kuin kamalasti röystäillä, mutta ei sitten myöskään sitten pilkata alaspäin. Mutta niin kuin, tapahtuuko tällaistakin todellakin?
No siellä yksi sellainen, joka ainakin minusta oli ehkä ikävimpiä, oli juuri tällainen, että oli ystäväpariskunnat ja toisen pariskunnan mies jäi sitten työttömäksi, niin sitten tämän toisen pariskunnan nainen sanoi, että me sitten seurustele työttömien kanssa. Ja tämä alkuperäinen kirjoittaja vielä kuittasi sen sitten niin, että tämä työttömyys kesti kokonaista 3 päivää, mutta ilmeisesti hän oli jo ymmärtänyt, ketkä ovat ystäviä, ketkä eivät.
No miten sitten sellainen aina yhtä ajankohtainen aihe kuin työelämä?
Työelämässä jonkin verran tulee tietysti tällaista kollegoille kuittaamista, mutta se oli kyllä aika erikoista, että niitä työelämän ilkeilyjä oli mukana yllättävän vähän, että jos katsoo noita aineistoja. Minä en ole tehnyt mitään kvantitatiivista tutkimusta eri aiheiden ikään kuin suosiosta tai ei-suosiosta, mutta ihan noin sormituntumalla voi sanoa, että ne useimmiten ne liittyvät sitten perheeseen, kouluun ja sitten sillä lailla tietenkin työelämään, että jonkin ammatin harjoittajan ikään kuin asiakkaalleen suuntaamaa ilkeilyä, niin sitä on käsitelty, että sieltä nousee nimenomaan sellaisia ammatteja, joiden yhteydessä sitä ei ehkä odottaisikaan, eli nimenomaan opettajat ja myöskin hoitoalan henkilöstö. Ja tietysti ne ovat sellaisia, jotka ovat myöskin vahvasti latautuneita, että odotukset on hirveän suuria. Sairaanhoitajan oletetaan olevan hellä ja lämmin ja aina hyvän tuulinen ja opettaja taas on viisas ja kiihtymätön ja lempeäsanainen. Mutta nämä kontaktit ovat jääneet monien mieleen ja voi olla tietenkin niin, että nimenomaan tämän Suomalaisen kirjallisuuden seuran vastaajajoukko on aika iäkkäitä ja heidän kokemuksensa saattavat olla tosiaan 1900-luvun lopulta. Ja on toivottavasti niin, että tilanteet ovat muuttuneet, mutta siellä on paljon sellaisia kokemuksia, että opettaja on sanonut pahasti, lääkäri on sanonut pahasti, sairaanhoitaja ja niin edelleen.
Jos me ajatellaan sitten ilkeyttä ja kiusattelua, ehkä ilkeyttä enemmän, niin tuleeko sitten historiasta esimerkkejä? Mä tarkoitan nyt sellaista asiaa kuin naapurikateus. Onko se sukua näille ilmiöille?
Eräs vastaaja kirjoitti lähes 100 sivua, mikä oli todella uskomaton anti. Ja hänellä on siinä hyvin paljon nimenomaan tällaisia naapurikiistoja, milloin tiestä, milloin mistäkin. Mutta se oli melkein ainoa, että ilmeisesti ihmisillä on sitten hyvät naapurit tai sitten ne ovat lähteneet aina pois siinä vaiheessa, kun välit ovat tulehtuneet. Mutta yhdessä kirjoituksessa on todellakin paljon näitä tällaisia kiistoja.
Täällä on tänään siis vieraana suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner ja me puhutaan ilkeilystä. Tullaan nyt tähän vähän positiivisempaan puoleen eli kiusoitteluun, jota sun kirjan loppuosa käsittelee paljon. Tässä tulee myös termiä valeilkeys, eli mistä siinä on kysymys?
Se tulee lähinnä siitä, että siinä se ilkeys on pukeutunut ikään kuin valepukuun. Eli se ilkeys on siinä mielessä vilpillistä, koska tavoitteena on myönteisen palautteen antaminen. Eli jos esimerkiksi joku on saanut tentistä parhaan mahdollisen arvosanan ja minä siihen totean, että kyllä sä sitten aina suoriudut huonosti, niin se tilanne on täysin mahdoton, että se olisi vakavasti sanottavissa, koska me molemmat tuijotamme sitä arvostelulistaa ja se ei kertakaikkiaan, se vakava merkitys voi olla oikea. Ja siitä tulee nyt se valeilkeys. Lähinnä tässä oli vaan tavoitteena todellakin erottaa se ilmi-ilkeys ja valeilkeys. Se on nyt kyllä aika tietoisesti kehitelty terminologia, mutta ja käytänkin periaatteessa useimmiten tuossa kirjassa sitten niitä sanoja ilkeys ja kiusoittelu, jolloin se ilkeys on aitoa ja kiusoittelu on valetta.
Aivan joo, ja mä toivoinkin, että siirrytäisi tässä tähän kiusoitteluun, koska sulla on kuitenkin runsaastikin alalukuja kiusoittelusta. Me käydään muutama läpi. Tämän kiusoittelun hauskuus.
Kiusoittelun hauskuus perustuu ennen kaikkea tietenkin siihen, että se on mahdoton. Eli olettakaamme nyt, että olisimme erittäin hyviä ystäviä ja yhtäkkiä minä solvaan sinua, niin se ei kertakaikkiaan käy siihen suhteeseen muuta kuin sitä kautta, että se on niin sanottua huumoria. Ja se on yksi tällainen huumorilaji. Se tulee tietenkin hyvin lähelle toista huumoriin piirrettä, jolla on samanlaisia ominaisuuksia, nimittäin ironiaa, jossa myöskin tavallaan käytetään toista merkitystä kuin mitä siinä pintarakenteessa ehkä ensimmäisenä tarjoutuu. Et ironiassahan me ikään kuin sanomme jotain myönteistä, mutta tavoitteena on kuitenkin olla kriittinen. Ja kiusoittelu on tietyllä tavalla vastakohta. Minä nyt yksinkertaistan tässä molempia, mutta, ja niillä on paljon erilaisia vivahteita, mutta niitä molempia käytetään tosiaan huumorin rakentamisessa.
Mä vielä kysyn sarkasmin tähän kolmantena, onko se erotettavissa?
Sarkasmi on ehkä siinä mielessä erilainen, että se on vaan ehkä ironia vietynä huippuunsa ja esimerkiksi sitten tulee lähelle yhteiskuntasatiiria, jossa sitten taas kohde on niin kuin yhteisö ja sarkasmi on ehkä enemmän yksilötasolla.
No kyseeseen tulee sitten jälleen, mikä tuossa tuli tuossa ilkeinen kohdalla jo aikaisemmin vähän esiin, mutta nyt pitää siis varmaan korostaa kiusoittelun ymmärtämistä, koska siinä varmaan ymmärtäminen on erittäin keskeinen tekijä.
Se on kieltämättä hyvin tärkeä asia, nimittäin jos toinen ottaa sen leikillisen solvauksen tosissaan, niin silloinhan ei ole mukavaa kellään. Ja sen varmistaminen on tietysti mahdollista, niin kuin aikaisemmin sanoin, että on näitä erilaisia keinoja, joilla voidaan yrittää sitä asiaa ikään kuin viedä perille, mutta kyllä se useimmiten edellyttää sitä, että ihmisten välillä on sellainen suhde, että tuo ikään kuin tuo kiusoittelu on mahdollista. Ja minusta erittäin osuvasti eräs informantti tuo esille juuri tämän riittävän samanlaisuuden ja sen yhteisen päämäärän tunnustamisen, kun hän kuvaa sellaista tilannetta, että joku nuori mies, kirjoittaja on siis nainen, häntä vähän kiusoittelee ja hän ei kerta kaikkiaan suostu ymmärtämään, että se on hyvän tahtoista. Eli hän itsekin sanoi, että jos yritti tehdä vaikutuksen, niin epäonnistui. Eli kiusoitteluhan on tietyssä, ehkä murrosiän jossakin vaiheessa, myös tapa osoittaa orastavaa kiinnostusta. Ja tietenkin, jos se kohtaa otollisen maaperän, niin silloinhan se on hyväksi, mutta jos toinen ei ole tavallaan vielä kypsä sille kiusoittelun tilalle, niin silloin se taas kerran epäonnistuu.
No, missä tilanteessa kiusatellaan? Mä mietin, että voiko sun kirjasta rakentaa sellaisen argumentin, että ilkeily on ikään kuin pysyvämpää ja negatiivista ja siitä on hankala päästä eroon, mutta kiusoittelu on usein silleen niin kuin tilannekohtaista ja vaikka sosiaaliseen seuraan liittyvää ja tällaista.
Kieltämättä kiusoittelu syntyy usein tilanteen kirvoittamana. Sattuu vaan jotakin, jossa kohdassa on erittäin hyvää lohkasta. Mutta en pitäisi kuitenkaan ilkeilyäkään pysyvämpänä, koska jos se olisi pysyvän, sitten se menee kiusaamisen puolelle. Aivan. Eli se on niin kuin tavallaan niiden välinen ero juuri se, että ilkeyskin saattaa olla aivan spontaanisti syntyvä. Jos ajattelee ihan tämmöisessä parisuhteessakin, niin mä toivon hartaasti, että parisuhde ei ole kestävää ilkeilyä, niin sielläkinhän se saattaa olla ihan tämmöinen joku ihan älytön asia, josta se sitten lähtee ja valitettavasti joskus myöskin sitten kerää sitä lunta siihen lumipallon ympärille, kunnes se on tosi iso. Mutta joka tapauksessa molemmat ilkeilyn lajit ovat tietyllä tavalla spontaaneja. Kieltämättä ilkeily saattaa usein sen lajinsa vuoksi johtaa siihen, että toinen vasta ilkeilee ja niin edelleen, että sitten tulee pitempi ikään kuin sen kertaisessa kohdassa, mutta se ei välttämättä tarvitse olla siis toistuvaa tai sille suhteelle just ominainen tapa vuorovaikuttaa. Ja kun sitten taas kiusoittelua ajattelee, niin silläkin on omat pysyvät piirteensä, että juuri hiljattain puhuin opiskelijoiden kanssa tästä kiusoittelusta, niin joku siellä sanoi juuri, että heidän perheessään kiusoittelu on se tavallinen tapa vuorovaikuttaa, että joskus se menee liian pitkälle ja silloin se ei ole tietysti hyväksi, mutta että se on niin kuin heille olennainen tämmöinen viestimisen tapa. Ja varmaan monilla työpaikoillakin se on sellainen, että tämä herjanheitto, sitä arvostetaan ja sitä viljellään ja se on kivaa.
Joo, toi on mullekin jotenkin tuttu aihe sekä oman perheen, vanhempien ja siskon välinen tapa kommunikoida on usein aika ironista ja muka kiusoittelevaa.
Kyllä niin. Kiusoittelu on todellakin mukavaa. Minullakin on ollut kaksi tällaista nuorta miestä kollegoina ja he kyllä piristivät usein päivääni lausumalla kuolemattoman hauskoja ilkeilyjä. Ja siinä on tietysti se vaara, että joskus tuntuu, että olenko mennyt liian pitkälle, mutta toisaalta se ei tällaisessa suhteessa sitten ole mikään hirveän iso asia, koska siihen voi ottaa avuksi sitten nämä merkitysneuvottelut, että sori, meninkö mä nyt liian pitkälle, mikä taas sitten puuttuu tietenkin niissä suhteissa, joissa tapaaminen on ikään kuin ainutkertaista ja satunnaista, että silloinhan meillä ei ole yleensä tällaista merkitysneuvottelua, että kun minä sanoin sinulle äsken näin, niin ymmärsitkö sinä sen niin kuin A-tavalla, B-tavalla vai C-tavalla, että useimmiten meille ei koskaan käy selväksi, että onko toinen ymmärtänyt meidät oikein, koska toinen ei halua myöntää, että en mä nyt oikein tiedä, että pottuiliko se vai oliko se aidosti ilkeily, vaan antaa niin kuin asian vaan mennä. Tai sitten saattaa käydä joskus parin vuoden kuluttua ilmi, että kun sä silloin sanoit silleen, niin mä kyllä vähän loukkaannuin. Joo. Ja sitten toinen on silleen, että ihan totta, että anteeksi vaan, mutta ei todellakaan ollut tarkoitus. Että nämä on hirmu hankalia, että yksi sellainen, mä olin kauhean idealisti, kun kirjoitin tota kirjaa ja ihan oikeasti ajattelin, että kun ne minun vastaajani antoivat niin hirvittävän paljon arvokasta tietoa, että olisi hienoa, että se saataisiin julkaistua ja jos jollakin tavalla saisi ihmiset ikään kuin ymmärtämään sen merkityksen, että mitä sanotaan, niin sitä kannattaisi vähän miettiä, että hyvän tahtoinenkin lausuma voi olla joskus tosi pahasta.
Täällä on tänään siis vieraana suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner, ja me puhutaan ilkeilystä. Jos tehdään vähän tällaista yhteenvedon tapaista, niin meillä on siis aito ilkeys ja epäaito ilkeily tällaisena vastakkaisena pareina, mutta samasta sen, että aito ilkeys, niin siinä vuorovaikutus on vaarassa. Ja millä tavalla tämä vuorovaikutus tulee vaaranalaiseksi?
Jos taas lähdetään siitä, että meille itse kullekin on hirveän tärkeää se, että me olemme kelvollisia ja mukavia ja miellyttäviä ihmisiä, ja jos sitten taas toinen selkeästi hyökkää tätä myönteistä minäkuvaa vastaan, niin ei se rakenna miellyttävää yhteiseloa. Emme me halua loppujen lopuksi kuulla kaikkea, vaikka se olisi joskus tottakin, niin kaikkia niitä ikäviä piirteitä itsestämme. Siis meillähän on tämmöinen klassikko, on tämmöinen Kreis, joka on puhunut tämmöisestä yhteistyön periaatteesta, ja hän muun muassa korosti sellaista seikkaa, että puhu aina totta. No, tämä ei todellakaan pidä paikkansa. Se pitää paikkansa ehkä semmoisissa tilanteissa, joissa on kyse tiedon välityksestä. Ja tällainen toden puhuminenkaan ei ole se, joka on kovin viisasta jatkuvasti. Että jos jokainen aamulla sanoisi, että no kyllä sä näytät kurjalta, että moneltako kerkesit kapakasta kotio, niin eihän se pitemmän päälle varmaan toimisi. Useimmissa kulttuureissa on ihan sallittua tämmöinen valkoinen valhe. Eli yksinkertaisesti, jos toinen sanoo, että eikö mulla ole ihana huivi, niin vaikka se olisi ihan hirveä, niin siihen sanotaan, että on tosi kiva. Eli nämä on tämmöisiä asioita, että tämä vuorovaikutuksen tasapaino lähtee tietysti siitä, että ihmisillä on hyvä mieli. Tulee joululaulut melkein mieleen, kun puhuu hyvästä mielestä.
Ja epäaito ilkeily taas sitten pikemminkin liittyy tällaiseen hyvän tuuliseen vuorovaikutukseen ja oikeastaan mehenkeen. Mä olisin kysynyt sellaista vielä, tämä kirja ei ole vertaileva, mutta voitko antaa sofistikoituneen mielipiteen kulttuurisista eroista? Ja mä ajattelin sellaista kysymystä, että nykyinen niin kuin monikulttuuritilanne, voiko siellä olla tämänkaltaisia epäselvyyksiä, jotka syntyy tällaisesta?
Kyllä varmasti. Ja tämän alan, nimenomaan tämän laajemman kohteliaisuusalan klassikko Brownin ja Levinsonin kirja Politeness lähti siitä, että tämä olisi jotenkin ikään kuin universaalia, yleismaailmallista. Voitaisiin sanoa, että tämmöinen ja tämmöinen käyttäytyminen kaikissa kulttuureissa on hyväksi. Nyt kuitenkin esimerkiksi tämä häpeän tunne, joka tulee siitä, että minun huonouteni tavalla tai toisella osoitetaan, niin itäisemmissä kulttuureissa kohdistuu ikään kuin koko yhteisöön. Meillä läntisessä kulttuurissa se on enempi henkilökohtaista. Ja jo tämän tyyppisistä asioista tulee tietenkin valtavasti eroja, koska jos minä loukkaan jotakuta, niin jos hänen koko yhteisönsä siitä sitten kärsii, niin se on ratkaisevasti erilaista kuin jos minä kasvoikkaan loukkaan yhtä ihmistä. Ja myös sitten se, että tietyt asiat, esimerkiksi tietyt tavat muokata pyyntöjä, niin saattavat erota kulttuurisesti aika tavalla. Että jos minä olen esimerkiksi kesällä terassilla ja jos joisin olutta, niin sanoisin, että yksi pitkä, niin minä en usko, että tarjoilija itkee illalla, että kyllä sekin asiakas oli sitten epämiellyttävä ja käyttäytyi huonosti, kun ei osannut mitään kohteliaisuustermejä siihen laittaa. Mutta joissain toisessa kulttuureissa on kyllä aikaa mahdoton ajatella, että siellä ei olisi joku please tai bitch tai jotain tällaisia selkeitä kohteliaisuussanoja. Tässä on kuitenkin otettava huomioon se, että kohteliaisuus, niin kuin kaikki kielen alalla, niin on tietyllä tavalla suhteellista, että se, missä meillä alkaa kohteliaisuus, niin ei joissain kulttuurissa vielä tunnu ollenkaan kohtelialta. Ja näin ollen me olemme ikään kuin kulttuurisesti kasvaneet siihen havaitsemaan oman kielemme ja oman kulttuurimme tietyn tapaiset ilmaisutyypit, joko kohteliaiksi tai epäkohteliaiksi.
Suuret kiitokset keskustelusta, Pirkko Muikku-Werner. Oli ilo.
Kiitos samoin.